Udělejte si pohodlí. Čeká vás poslech pořadu Vše o průmyslu, podcastu pro moderní výrobu.
Čímž chci říct, že těch peněz v těch příštích 7 letech, tak jak jsme dlouho čekali, že jich bude méně, tak jich bude výrazně víc. Takže naše role je v zásadě na začátku posoudit, aby to dotačně byla účelně jako udělaná záležitost, aby to mělo smysl na úspěch, aby jsme tomu klientovi tu investici nekomplikovali a aby jsme naopak jako našli řešení na ty jeho sny a dali mu peníze, které můžou to všechno zrychlit a dát mu ten právě ideální národní nebo celosvětový náskok před konkurencí, protože to udělá všechno za rok místo za tři.
Posloucháte speciální díl podcastu Vše o průmyslu, který vznikl ve spolupráci s průmyslovým klastrem Industry Cluster 4.0 a který volně navazuje na odbornou konferenci Brno Industry 4.0, která se uskutečnila v březnu tohoto roku, tedy roku 2021. Ve speciálních dílech se budeme bavit se zajímavými hosty o tématech, která na zmíněné konferenci zaznamenala velký ohlas nebo se do jejího programu nevešla. Konference i tato speciální série podcastů je realizována za podpory Jihomoravského kraje. Musím se přiznat, že problematika této epizody podcastu Vše o průmyslu ze série ve spolupráci s Industry Clusterem 4.0 možná má přesvědčit i mě. Ona se totiž bude točit a zrovna se taky natáčí kolem problematiky možných dotací na to, aby firmy mohly vstoupit do toho bájného průmyslu 4.0. Kdo mě zná, asi často slyšel, že čekání na dotace může být trochu čekání na Godota. Pevně věřím, že investice do digitalizace musí být tak dobrá, aby se sama finančně vrátila. Ale zase pozor, když na to peníze někde jsou, tak hloupější kdo nebere. Mám tušení, že už pokec před natáčením s Milanem Sedláčkem z Renards mě přesvědčil o tom, že bych se na ty dotace měl podívat z jiné perspektivy. Tak uvidíme, jestli i vás, kdo v dotace úplně nevěříte, přesvědčí Milan Sedláček, kterého vítám nyní ve studiu. Vítám vás.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Znovu to musím říct a zopakovat. Já si myslím, že projekt či implementace v rámci průmyslu 4.0 musí dávat smysl, ať už to financujeme z jakýchkoliv peněz a musí se to vrátit. Dokázal byste s tímhletím základním tvrzením souhlasit?
Ano i ne. Já si myslím, že rád bych vám to ukázal na příkladu. Já si vezmu například mladého kluka, jehož snem je být pekář nebo automechanik. Tak když mu řeknete, že může studovat na filozofické fakultě, tak to je bezesporu jako bohulibá činnost. Na druhou stranu není špatné na to být automechanik. A Česká republika aktuálně dává de facto 100% dotaci na studium na filozofické fakultě. A ten kluk si proto stejně nerozhodne. Byť to samo o sobě má smysl, to studium. Ale on to prostě nechce, on v tom nevidí smysl. Stejně tak, pokud vám řeknu, že městská hromadná doprava je dotovaná z veřejných rozpočtů, tak si dneska odpoledne taky nezajdete jen tak na konečnou tramvaje, protože je to o něco levnější, než by to být mohlo. Prostě ten smysl pro ten podnik tam být musí. A já to vidím poměrně často na diskuzích s těmi řediteli, majiteli těch podniků, že pokud řešíte téma, které pro ně je zajímavé, je potřebné, vidí v tom smysl, tak rozhodně do toho chtějí jít, tak jako tak. A v zásadě ta dotace jim v tom může nějak pomoct. Ale v okamžiku, kdy jim nadhodíte téma, které pro ně je jakoby z jiného světa, což často ten průmysl 4.0 může být, tak o to zájem nemají. Vy jim říkáte, že tam je dotace 35%, 45%. To znamená, souhlasím v tom, že ten smysl tam být musí. Na druhé straně, ten dotovaný projekt bude pravděpodobně vás motivovat, aby kontury té investice byly trošičku jiné. Abyste to udělali rychleji, abyste to třeba nedělal 3 roky, ale jenom rok a půl, abyste si místo Bčkového stroje koupil Ačkový stroj, aby zkrátka ten impuls, někdy se tomu říká motivační efekt, tam skutečně nastal. Znamená v tomhle smyslu, ta dotace skutečně má potenciál změnit ten výhled, ten plán toho podniku, ale spíš ho jakoby posunout, zintenzivnit tu akci toho podniku. Ale ta podstata, ta páteř, skutečně tomu podniku musí dávat smysl tak jako tak. To si myslím, že jako alfa omega vůbec jako dobrého pocitu z té akce.
Tady je zajímavé, já si někdy představuju ty firmy tak, že čekají na nějaké dotace a pak teprve přemýšlí o investici. Vy zase říkáte, že je lepší, když firmy zvažují investici a pak hledají ty dotační příležitosti. Co je v praxi častější? Jsou to ti čekatelé na dotace anebo ty pragmatičtější firmy, které hledají potenciál v té vlastní výrobě a pak se koukají směrem ven, jestli by to nešlo zafinancovat i jinak?
Já nevím, jestli vám řeknu nějaký relevantní vzorek z podniků, protože se může stát, nebo já tak nějak v to věřím, že jsme si v úvozovkách i ty naše klienty lehce vychovali, respektive, že se potkávám s určitou skupinou podniků, kteří nějak smýšlejí. A řeknu to zase na příkladu, já v tom oboru funguji 15-16 let a asi jedna moje z nejhorších schůzek, co jsem kdy měl, s nejmenovaným majitelem podniku probíhala tak, že mi řekl na začátku v druhé větě, my potřebujeme 10 milionů korun. A tak jsem se pokusil sérii otázek dobrat k tomu, na co to potřebují a jako vypadlo z toho, že v zásadě v nějaké výhledové bilanci v tom podniku jim chybí na straně příjmu 10 milionů a prostě je potřebuje. A v zásadě my máme říct na co. A ta schůzka pochopitelně nedopadla dobře, ale byl to určitý extrém, který reprezentuje právě to, co si myslím, že není dobře. Že v okamžiku, kdy ta diskuse se neodvíjí od toho, my jako podnik víme, pro nás to má smysl, čímž se vracím k té první otázce a my to chceme a dotace nám v tom má pomoct, tak to nemusí zafungovat. A druhá věc, co jste v té vaší otázce zmínili, je otázka čekání na dotaci. Podle mě samo o sobě fakt, že někdo čeká na dotaci, není známka toho, že by bylo něco v nepořádku. Stejně tak podle mě není známka kolik ten podnik má dotací, kolik jich čerpal historicky nebo jak moc je čerpá. Myslím si, že daleko důležitější v hodnocení jako smysluplnosti a nějaké v úvozovkách správnosti té dotace je podívat se, nakolik ten podnik jako opravuje, podřizuje tu svoji investici dotačním podmínkám. Protože v okamžiku, kdy já vím, že potřebuji investovat do podnikového IT, tak podle mě není nic špatného počkat půl roku, než mi někdo dá peníze, abych to mohl udělat skutečně z jedné vody na čisto a nedělat to 3 roky na x fází. Stejně jako ten student by si mohl počkat na přijímací řízení do září, do června nebo do někdy, protože ví, že jeho snem je studovat filozofickou fakultu, jak jsem říkal v tom příkladu. Tedy v tom čekání já nevidím problém. Problém vidím v tom, když někdo řekne, my potřebujeme robotizovat linku XY, přijde ten dotační poradce a ta investice se celá vnitřně změní a ten podnikatel v zásadě přizpůsobí podstatu toho projektu těm dotačním pravidlům. Což málo kdy ve výsledku spěje k tomu, že ten projekt je úspěšný, potažmo, že ten podnikatel z toho má ten ekonomický profit, který plánoval, protože prostě to odporuje tomu jeho primárnímu business plánu. Takže v tom já vidím daleko větší problém.
My v podkladech pro toto povídání máme takový interní název a ten zní Jak financovat průmysl 4.0. Já předpokládám, že posluchači si zvolili poslech této epizody z takového čistě pragmatického důvodu a očekávají od něho otázku, jak financovat průmysl 4.0. Dokážeme na to jednoduše odpovědět, je ta odpověď dotace?
Ano. Je to mimo jiné i formou dotací. A jak? Řekl bych snadněji. A možná trošku naivně optimisticky, ale přesto. A je potřeba vycházet z toho, že průmysl 4.0 jako téma v dotacích tady ještě pár let dozadu vůbec neexistoval. Respektive pokud jste se rozhodli implementovat nějaký prvek té logiky toho systému průmysl 4.0 v projektu, tak to bylo spíš mimo děk nebo nějak jako bokem. Nebyl to ten hlavní důvod, proč jste to v dotaci realizoval nebo přihlašoval. Aktuálně už pár let ale postupně vznikají výzvy, které jsou na to primárně orientované, které vám dávají body hlavně proto, že v tom podniku realizujete nějaký fragment, nějakou logiku průmyslu 4.0. Takže to je jako první dobrá informace, že už není potřeba se tím tématem tak jako zaobírat na okraj toho projektu. Už to skutečně může být páteř té investice. A v druhé řadě, a možná ještě důležitější informace je, že my jsme nyní na přelomu dvou programových období evropských a do České republiky v příštích 7 letech, respektive 2021-2027, to období už začalo formálně, přiteče určitý objem dotačních finančních prostředků, ale kromě těch dosavadních takzvaně strukturálních, které mají pomoct regionům posunout se na určitou vyšší ekonomickou úroveň, tady budou i peníze, které půjdou primárně třeba na environmentální témata, potažmo půjdou na boj s COVID epidemií, která tady funguje a nějak jako decimuje určitý složky průmyslu. Čímž chci říct, že těch peněz v těch příštích 7 letech, tak jak jsme dlouho čekali, že jich bude méně, tak jich bude výrazně víc. To znamená, my končíme 7leté období, kde jsme rozdělovali, a teď to hodně zaokrouhlím, třeba 600 miliard korun, a v těch příštích 7 letech bude třeba 1000 miliard korun. Bavíme se o tom, že ten nárůst bude třetina, polovina, bude jako poměrně zásadní navýšení toho rozpočtu dotačních příležitostí. A navíc část těch peněz, ne úplně malá, má pravidlo, že musí být rozdělena třeba během 2 nebo 3 let. To znamená, pokud si ještě k tomu, do toho příběhu zasadíme, že jsme už takřka v polovině roku 2021, kdy už by se mohlo rozdělovat, byť to ještě legislativně není připraveno, tak nám vzniká jednoznačná situace, že v roce 2022-2023 prostě nevyhnutelně bude obrovská nabídka dotačních možností, které budou z určité části i směřované zase do průmyslu 4.0. To znamená, ten můj výhled, pokud můžu dát doporučení konkrétnímu podnikateli, konkrétnímu podniku je, že my v budoucnu nebudeme v zásadě se bavit o tom, aby ten projekt byl nejlepší v dané výzvě a utrhl si první tři místa mezi tou soutěží těch projektů, ale že to bude spíš soutěž v určité připravenosti. Aby ten člověk v roce, na konci roku 2021, v průběhu roku 2022 věděl, do čeho chce investovat, měl na to tu svoji část kapitálu a dokázal zavčas zvednout ruku, teď to hodně jako zjednodušuju. Takže za mě si myslím, že to skutečně teď se vracím k vysvětlení tomu, proč říkám snadněji a snadněji. To je právě to, že to téma je tam víc a víc obsaženo a je na něho víc a víc peněz. Takže jestli něco, tak zkrátka udělat si teď tu střednědobou investiční rozvahu a říct si, co je ten můj to přání k Ježíškovi, to přání toho rozvoje toho podniku, co bych chtěl nezbytně, co bych chtěl nějaké druhé kategorii priorit a co bych chtěl možná, když to dobře půjde. A s tímhle se dá potom krásně pracovat.
A teďka bychom byli opravdu konkrétní, jaké jsou teda ty aktuální dotační výzvy, když si budu dělat ten investiční dotační plán, tak na co se soustředit, bohužel asi všechny zklamu, jako to nové Lamborghini to nebude, tak jaké jsou ty dotační možnosti a aktuální výzvy, na co se soustředit?
Aktuálně my můžeme využít dotací, které ještě patří do toho aktuálně končícího programového období. To znamená, jsou to věci, které fungují právě teď během tohohle jara léta 2021. A v tom režimu jsme schopni se bavit o investicích například do úspor energií, což se může zdát jako téma, které je vzdálené průmyslu 4.0. Na druhou stranu, když budu nahrazovat jednu technologii druhou, která bude energeticky úspornější, tak ta soudobá technologie prostě bude v uvozovkách chytřejší, to znamená, bude mít nějaké jako parametry být napojena na váš podnikový informační systém. To znamená, i přes tenhle nástroj, který aktuálně přijímá žádosti, jsme schopni do 30. června podat žádost s nějakou 30-50% dotací a jste schopni si ten váš technologický park z titulu té energetické úspory modernizovat. Tam je ale potřeba říct, že vy se musíte chlubit skutečně energetikou, nikoli v tím průmyslem 4.0. Druhá varianta, která je teď aktuálně na stole, je během léta bude probíhat program inovace, což je v zásadě dotace nějakých 25 až 45% na to, že si ten podnik zavádí svoje dřívější výsledky výzkumu a vývoje, svoje anebo někoho blízkého, do sériové výroby. To znamená, zase chcete modernizovat váš výrobní proces, váš produkt a můžete si během léta požádat o dotaci na to, byste si tu sériovou nebo tu vaši výrobní část toho podniku modernizoval, koupil novou technologii. No a pak už se dostáváme k věcem, které jsou časově trošičku dál, ale o to víc korespondují s tématem průmyslu 4.0. Koncem léta bude výzva, která se říká už dlouho digitální podnik, a ta vyloženě cílí na to, aby podniky, v tomto případě malé a střední, tedy do 250 zaměstnanců, investovali do svého podnikového IT. Primárně pochopitelně informační systémy, sofistikovanější nástroje, kyberbezpečnost, snímání práce s daty, sekundárně i do hardwareu, který s tím souvisí. A tahle výzva bude někdy mezi srpnem a zářím, bude tam 35 až 45% pro jednotlivé záměry. A tady pomyslně končí ta nabídka toho dosavadního končícího programového období. Pak očekávám, že bude nějaká delší nebo kratší dotační ponuka, v řádu podle mě několika měsíců, a naběhne to nové programové období, které se může v těch detailech lehce lišit. Nicméně očekávám, že i tam budou výzvy skutečně na podporu technologií 4.0, to znamená na pořízení nějakých jako robotizačních, automatizačních, digitalizačních investic. A tam já očekávám zase podporu 35-45%, protože ty pravidla se nemění, bude to podle mě někdy přelom roku 2021-2022. Takže v tom výhledu příštího roku si myslím, že to je z hlediska těch výzev poměrně zahuštěné a v roce 2022 to očekávám jako ještě zahuštěnější.
Já se omlouvám teďka vám i posluchačům, že možná do toho rozhovoru vnáším trošku té pragmatické skepse, ale ono v praxi se setkávám s tím, že bohužel i ty dotace jsou využívány spíše k tomu, aby se dohánělo to, co jsme už měli ty roky předtím mít v průmyslu zavedeno, a podřizují se technologie, které konkurence, nemyslím jenom v České republice, ale ve světě už má. Mě by zajímalo, jak časté si myslíte, že jsou ty projekty opravdu ve smyslu musím někoho dohnat, a jestli se i v České republice daří hledat projekty a financovat projekty, které naopak nastavují ten nový trend, přeskakují tu konkurenci a vytváří to prostředí, aby po nás se někdo opičil a zkusil to dohánět. Jsou i takové projekty, dejte mi prosím aspoň trošku naděje, že firmy uvažují takhle dopředu a nejenom doháníme konkurenci, ale chceme ji přeskakovat.
Ono je to přesně tak, jak říkáte. Já si uvědomuji, že mimo ten dennodenní kontakt s dotační tematikou to možná není tak vidět, ale ta pravidla se výrazně mění. A když se na to podívám trošku z nadhledu, tak oni se prostě mění podle toho, jak se mění společenská nálada. Jestli někdy před x lety dozadu společnosti jako veřejnosti nepřišlo špatně, když se dotovali golfové hřiště, tak teď si myslím, že je to naprosto politicky, společensky nepřijatelná věc. A pak jsme se potkávali s projekty, které dotovaly v zásadě jednoduchou investici do standardních technologií. Tím myslím, mám tři stroje CNC, XY a koupím si čtvrtý. Nikam mě to neposune, možná mě to trošku zvýší kapacitu, ale zkrátka bylo to jako bez ambice přesně posunout tu laťku někam dál. Ale ta praxe se výrazně mění a ona se mění už pár let a ty peníze pro tyhle, nechci tomu říkat hloupý projekty, ale prostě jako projekty právě toho doháněcího typu, tak ten prostor tam v zásadě už neexistuje. Ještě nedávno se třeba dalo získat peníze, jenom protože jste řekl, já mám odbyt, chci stroj a peníze jste dostal. A teď to trošku jako zase zhazuju, ale aktuálně s takovouhle logikou a s tímhle příběhem prostě není šance uspět. A za to dám v zásadě jako ruku do ohně. Vy v okamžiku, kdy aktuálně neukážete, že už máte potenciál posunout tu vaši úroveň na nějakou, a teď se budeme bavit, jestli regionálně, národně, evropsky, celosvětově významnou úroveň, tak vám ty peníze nikdo nedá. Kde si myslím, že může tenhle příběh ještě vzniknout, je právě když se jako baví dva kamarádi, jeden řekne, podívej, já mám tady stroj XY a ten stroj jsem si koupil, ale právě třeba z těch úspor energií. A veřejnost v úvozovkách Česká republika, Evropská unie ty peníze dala proto, aby se šetřila energie. A to byl třeba ten důvod, proč aktuálně ta dotace byla udělena. Ale ten kamarád řekne, podívej, jako ona je taky jako chytrá, ale objektivně třeba tam to není alfa omega ta investice, že by ho měla vykopnout na evropskou úroveň. Tam ta pointa té žádosti někde jinde a té společnosti ten projekt prospívá něčím jiným, než jako technologickým posunem. Takže jako, to jsou si myslím možná nějaké věci, které ještě aktuálně můžou doznívat a vzbuzovat tyhle pocity, které máte, ale skutečně si myslím, že ty šrouby se výrazně v čase utahují a že to bude pokračovat dál, že zkrátka budou mít šanci uspět ty projekty, které budou skutečně jako unikátní v mnoha směrech a můžeme se potom bavit dál v tom rozhovoru o řadě konkrétních příkladů.
Na ty konkrétní případy se určitě těším. Mě by teďka zajímalo, když se bavíme právě o té vyšší přidané hodnotě, já se dovedu představit, že klasická firma, která jede, řeší svoje provozní věci, málo se investuje do vědy, výzkumu, tak potřebuje spolupracovat s nějakým jiným subjektem, aby právě tyhle ty projekty dokázal vymyslet. Jak to z hlediska dotační politiky funguje právě při spolupráci s vědou, výzkumem, univerzitami. Já předpokládám, že právě pro tyhle projekty je to vhodná příležitost, jak zafinancovat výzkum aplikovaný. A tady se bavíme o něčem, po čem průmysl volá dlouho, aby opravdu aplikovaný výzkum a spolupráce s univerzitami fungoval. Jsou dotace taky tou cestou, jak proplácet tenhle ten aplikovaný výzkum?
Jednoznačně ano. Jednoznačně ano. A myslím si, že když se ten podnik spojí s někým, kdo mu dokáže představit ty dotační možnosti, tak ten investor, ten podnik v tom i uvidí ten smysl, respektive tu logiku, kterou mu to dává. Ono skutečně, když máte štěstí, a teď tím štěstí myslím na region, na velikost vašeho podniku, protože tam ano, jsou podmínky, které vás z toho můžou vyloučit. Ale myslím si, že když projdete tím úvodním sítem těch předpokladů, tak jste schopni získat peníze v zásadě na celý příběh toho výzkumu a vývoje. Teď myslím od investice do toho zázemí, to znamená do té místnosti, do té budovy, do těch strojů, přes ten proces toho výzkumu, to znamená mest, materiálu, externích služeb, možná spolupráce s vysokou školou, ať už v podobě smluvního výzkumu nebo v podobě nějaké kooperace na té osobní linii, to znamená, že si jako půjčujete navzájem nějakou kapacitu a platíte, až po to, že zavádíte ten výsledek toho vašeho výzkumu vývoje do té reálné praxe, že to buď to patentujete, nebo do své praxe to uvádíte. A tohle všechno je pokryto poměrně hustou sítí dotačních možností a myslím, že řada z těch věcí v zásadě tomu podniku možná ani není známá, že se skutečně dá začít třeba i v malém, v akcích, které jsou řádově za stovky tisíc nebo za milion a postupně to nějak rozvíjet. Ono zase je potřeba říct, že ty dotace, jak jste slyšeli před chvilkou, jsou řádově menší polovina. To znamená, jako není možné se vrhnout bez hlavy do akce, která by vám jako přerostla finančně nebo jakkoliv přes hlavu. Proto si myslím, že ba naopak to postupné nabalování nebo jako řetězení, logické řetězení těch projektů dává jako jednoznačně smysl, protože vás to prostě utvrzuje v tom, že ten směr je správný, že to dokážete ustát.
Pokud nás poslouchá někdo, kdo je nějakým způsobem nedotknutý těmi dotacemi, tak ho určitě zajímá taky v jaké té výši, už se to několikrát zmínilo, pojďme si to zrekapitulovat, v jaké výši je možné ty dotace čerpat. A mě by ještě zajímalo, když si to vezmu z běžné praxe, třeba zelená úsporám, dotační programy, tam si spousta lidí mylně myslí, že dostane na účet nějaké peníze a ty si proinvestuje. Jak to funguje v dotacích pro průmysl? Je tam taky potřeba profinancovat celý projekt z vlastní kapsy a pak teprve žádat o tu dotaci, nebo to funguje v téhleté sféře jinak?
Ta dotační podpora mi přijde, já jsem možná takový jako životní optimista, ale taky relativně spravedlivá, protože ona rozlišuje právě projekty s nějakou obecně menší přidanou hodnotou, teď myslím třeba právě energetický nebo nějaký technologický a ty sofistikovanější, tím se vracím třeba k tématu výzkumu a vývoje. To znamená obecně u těch projektů, které mají tu o něco menší přidanou hodnotu, tak se budeme bavit o dotaci řekněme třetinové, menší polovině, jak jsem říkal, 35-45%. Ba naopak u projektů, které jsou z podstaty o výzkumu vývoji, ta dotace může být i přes 50%. Já nechci říkat, kam až může sahat, ona může být poměrně vysoko, ale někdy je to takové to jako marketingové dotace až, která často jako není reálná, ale může to sahat jako vysoce nad 50%, pokud ten podnik prostě splňuje určité parametry. A druhá poloha té spravedlnosti podle mě odpovídá i nějaké velikosti toho podniku. Čím větší ten podnik je, bavíme se o nějaké hranici 50, potažmo 250 zaměstnanců, tím menší procentuální dotaci z pravidla získá. To znamená, ty větší, finančně stabilnější podniky mají procentuálně o něco méně, což mi zase přijde, že dává nějaký smysl. A podniky třeba do 50 zaměstnanců tu procentuální dotaci mají o něco výš. Bavíme se třeba o nějakém pásmu 25% pro velký podnik, 35% pro ten střední a 45% pro ten malý. Takže tohle jsou ty relace, ve kterých se aktuálně pohybujeme a ve kterých se i do budoucna pohybovat si myslím budeme procentuálně.
Já teď nevím, jestli jsem to nějakým způsobem nepostřehl, to se případně omlouvám. Jak je to tedy s tím proplácením samotných dotací? Musím být tím nositelem té plné investice, nebo tady opravdu můžu šáhnout na ty peníze a už je použít pro tu investici? Protože to je podle mě pro spoustu firem klíčové, jestli ty peníze mám na začátku, protože leckdy nejsem schopný tu polovinu proplatit a potom čekat na ty peníze, protože to cash flow prostě je v průměru průmyslu je určitě neúprosné. Tak jak to funguje v praxi čerpání těch peněz?
To jste nepřeslechl, to jsem neřekl. Je to v zásadě ve většině případů tak, že vy musíte tu akci předfinancovat z vlastního kapitálu, respektive z kapitálu, který máte k dispozici, což může být klidně i bankovní úvěr nebo peníze nějaké třetí strany. A následně po realizaci určité etapy můžete žádat o zpětné proplacení a adekvátní výše dotace. Pochopitelně záleží na délce trvání toho projektu, na vaší situaci s cashflow, kolik těch etap do toho projektu dáme. Samozřejmě každá etapa sebou nese určitou administraci, určitou práci. Na druhou stranu může vyhladit tu pilu toho cashflow do nějaké pro vás jako akceptovatelné podoby. Pravda je, že existují programy třeba financované mimo evropské peníze, třeba myslím technologickou agenturu, která je schopná poskytnout v některých programech, které administruje, i peníze předem, což vám není to 100% dotace na ty výdaje, ale tu část, kterou máte mít dotovanou, vám může poslat předem a můžete s ní jako v tom vašem cashflow nějak počítat. Na druhou stranu, myslím si, že aktuálně ta dotační politika existuje už tak dlouho a tolik podniků ji využívá, že v zásadě všechny banky s tím umí pracovat. To znamená, vracím se k tomu, že myslím si, že každá banka každého podniku má nějaký instrument na to, aby uměla jako část toho předfinancování zajistit a akceptovat potom nějakou speciální mimořádnou splátku potom proplacení. To si myslím, že de facto všední nástroj.
Tak já už teďka slibuju, že to bude naposled, kdy budu trošku jako v té opačné pozici té negace. My se bavíme o hodně pozitivech, to největší je dostanu od někoho peníze, to bezesporu. Nicméně já tam vidím i nějaká rizika, nějaké negativní stránky čerpání dotací. V první řadě, který vůbec dotační fond vybrat? Časové úskalí, jak jsme řekli, někdy je potřeba počkat na tu správnou výzvu a to, co mě by asi trápilo nejvíc, je ta administrativní zátěž, kdy i každá chyba může vést k tomu, že ten investiční nebo dotační program nebyl úspěšně realizovaný. Vyčetl jsem správně ta úskalí, nebo byste ještě přidal něco, co může ty firmy trápit, když se rozhodnou pro dotační politiku?
Já jsem naopak rád, že ty úskalí jste pojmenoval, protože já to rád připomínám i klientům, se kterými připravujeme žádosti o dotace, protože není nic horšího, než vytvořit nějaké nereální očekávání a i ten pěkný projekt potom může působit nějak negativně v očích toho investora. Takže rozhodně tady tyhle aspekty k tomu patří. To, co vy jste popsal, do velké míry souvisí s nějakou jako náročností administrativní, která dřív nebo později se transformuje do financí. Buď to v podobě vašeho zaměstnance nebo externí agentury, jako jsme my, ale zkrátka odčerpávám to chtě nechtě určitou část té podpory. Což si myslím, že je věc jako jednoznačně tím způsobem jako mínusová v celé té úvaze. Na druhou stranu myslím si, že pro toho podnikatele, pokud ví, kolik tomu zaměstnanci zaplatí nebo té agentuře, tak jako akceptovatelná, respektive on s ní dokáže počítat v tom business plánu. Takže a priori to není nic, co si myslím, že ten podnikatel nechápe nebo neumí podstoupit. Takových rozhodnutí má spoustu. Co si myslím, že je horší negativum, které s tím nutně souvisí, je za určitá nepředvídatelnost v některých případech. A prostě říkám to tak, jak to je, protože i ty dotace administrují lidi na všech stranách toho stolu a může se stát, že prostě někdo udělá špatné rozhodnutí nebo si nepřečte někde nějaký řádek. A nastávají tam potom nějaké opravné mechanismy, které zpravidla tu situaci jako korigují, ale pochopitelně se to sebou nějakou nervozitu, nějaké zdržení, nějakou nejistotu. A to tomu podnikateli může výrazně vadit, možná víc než ty peníze, které do toho musí investovat bokem. A druhá věc, ta pravidla vám pochopitelně vnáší do toho podniku i určitou jako rigiditu, určitou povinnost někomu se podřídit. A spoustu těch podnikatelů to jsou alfasamci, kteří si někomu podřizovat nechtějí, kteří mají svůj podnik a kteří prostě chtějí si ráno objednat stroj a zítra ho mít v podniku, tak oni se najednou musí podřídit časově, výběrovému řízení, harmonogramu a nebo nechat tu technologii nějakou dobu v běhu a podobné věci. Což si myslím, že je zase druhá věc, která často ne každému jako naskočí ve výčtu těch negativ, ale rozhodně s tím souvisí. A je potřeba si právě říct, než vůbec tu žádost podáte, jestli ta pravidla, která vám to přináší, jsou prostě pro vás akceptovatelná. Za mě si myslím, že tam není žádný trojský kůň, který by si měl pojmenovat a říct jako pozor na něho. Jsou to víceméně všední pravidla, ale jak říkám, nejsou standardní v tom běžném podnikatelském světě.
A tady se dostáváme i k tomu, co vlastně děláte vy. Protože já se dovedu představit v pozici toho majitele, kdybych byl já a měl si vypočíst, že možná dostanu peníze někde, když zvládnu administrativu, tak bych asi nespal moc dobře. Vy jako agentura Renards hrajete jakou roli při financování projektu Průmyslu 4.0? Kde je ta pomoc, kterou mi dáváte? Já bych v to vnímal hlavně tím odstraněním té administrativy nebo pomoc v té administrativě, že to bude správně. Jdu správným směrem v té úvaze, nebo jak byste popsal tu vaši roli klíčovou při čerpání dotací?
On to každý vidí nějak jinak. Myslím, že i moje konkurence to každá vidí trošku jinak, ale můj osobní ideál je ten, že v zásadě jsme skoro neviditelní v tom celém procesu. Že když váš zubář udělá vám dobře plombu, tak ten důkaz, že to udělal dobře, že o něm 10 let nevíte. Že ideálně, když vám jako nejsme to my, kdo vám u toho stolu ten váš projekt jako nějak bortí časově, investičně, myšlenkově, když to nejsme my, kdo vám jako bere čas v jakékoliv fázi toho projektu a když prostě vám ta dotace v očekávaný okamžik přijde na očekávaný bankovní účet, tak to si myslím, že je ten naprosto ideální růžový scénář, ke kterému bychom chtěli směřovat. Samozřejmě, že ten proces někdy bývá náročnější, protože někdy je naše role i to, ten projekt v zásadě jako domyslet. Ten člověk má často nějakou vizi, sen, a třeba právě v Průmyslu 4.0 je to velmi časté, že se jako upne k nějaké jednotlivosti v tom konceptu, ale to dotace mu nedá peníze na tu jednotlivost, že je potřeba z toho udělat určitý komplex nebo soubor opatření, a z toho důvodu jsme to jak my, a tak i subjekty, které jsou na nás navázané, nebo se kterými spolupracujeme. Vracím se třeba k Industry Clusteru, jehož jsme členy. Kdy si s tím investorem sedneme a řešíme jak tu dotační rovinu věci, ale i s tím spojenou tu technickou část, aby to dávalo právě ten smysl. Vracím se na začátek toho rozhovoru. Takže naše role je v zásadě na začátku posoudit, aby to dotačně byla účelně jako udělaná záležitost, aby to mělo smysl na úspěch, aby jsme tomu klientovi tu investici nekomplikovali a aby jsme naopak jako našli řešení na ty jeho sny a dali mu peníze, které můžou to všechno zrychlit a dát mu ten právě ideální národní nebo celosvětový náskok před konkurencí, protože to udělá všechno za rok místo za tři.
Mně se na vašich stránkách líbí jedna statistika, kterou jsem si poznačil. Naše úspěšnost v projektech automatizace, digitalizace a robotizace je oproti trhu 100%, kdy ten trh má úspěšnost 55%. Z čeho to pramení, že ta úspěšnost, a tady bych jako podotkl, že 99,8 historicky vypadalo věrohodněji, vytvrdíte 100%, opravdu můžete slíbit, že 100% projektů v oblasti automatizace, digitalizace a robotizace uspěje?
Slibit nemůžu vůbec nic. Ale pravda je taková, že za tohle číslo konkrétně já osobně taky můžu dát ruku do ohně, ale musím současně jedním dechem dodat, že to číslo nevydrží navždy. Tohle není číslo, které by tam bylo psané jako příslib do budoucna, tohle je číslo, které je jako legitimní, doložitelná skutečnost do historie. A pravda je taková, že tím, že historie tady těch typů projektů, které jste popsal, těch digitalizačních, automatizačních, není 10 let, je to, já nevím, odhadem 2-3 roky. I za tu dobu jsme těch projektů dělali poměrně hodně, tak pomyslně klepu na dřevo, že skutečně ta naše úspěšnost je 100%, ale jsem si jistý, že za další 3 roky už tam nebude svítit 100%, než se podíváte na náš, že byla třeba 95, ta naše tradiční úspěšnost je někde okolo tohohle čísla. Třeba jeden z 20 nevíde a za to jsem velmi rád. To znamená, ta 100% úspěšnost je aktuálně pravdivá. Tuším, že nikdy nebude do nekonečna trvat. Na druhou stranu teď se nám to daří držet a je zatím jako hodně práce. A musím říct, že je zatím i hodně rozhovorů s tím investorem, kdy to není jenom o tom, že máme zázračný recept na zázračné projekty, vůbec ne. Je to i o tom, že právě část projektů těm investorům prostě minimálně dotačně rozmluvíme. Že to prostě jako dotačně je zbytečně vynaložená energie na jejich i na naší straně a že do toho prostě vůbec nejdeme. A i tím si v zásadě paradoxně jako navyšujeme tuhle míru dotace.
Mě to právě zajímalo, jestli hraje velkou roli to, že už od počátku víte, který ten projekt má smysl, nemá smysl. Jste zmínil, že tady velkou roli hraje Industry Cluster 4.0 a jeho partnerská síť. Tak co je důležité si rozmyslet před tím samotným projektem, co si ten posluchač teďka musí v té hlavě srovnat předtím, než osloví vás a než dojde k té schůzce na ose investor, vy jako Renards, jako pomoc pro dotace, Industry Cluster jako konzultant té technologické možnosti. Co by se ale mělo rozmyslet předtím, než se takhle potkáte?
Z mé zkušenosti standardně u toho stolu sedí tři strany, tři lidi, záleží jak kdy. To hlavní osobou je tam vždycky ten investor, typicky vizionář, typicky člověk, který má nějakou myšlenku. U těch automatizačních, digitalizačních projektů se skutečně bavíme o tom, že to není relativně jako fádní investice do někoho bych nechtěl urazit, ale prostě denodenní běžné činnosti toho podniku. Je to skutečně jako strukturální změna fungování toho podniku, proto si myslím, že to slovo vizionář jako není od věci. Druhá role je ten člověk, který tyhle vize jako stáhne zpátky na zem a dokáže je technicky uchopit, což může být někdy ajťák, někdy industry cluster, který toto dokáže pojmout a doporučit na základě nějakých úspěšných případů z historie, nebo to může být interní zaměstnanec toho podniku. A třetí složka pochopitelně je buď bankéř, nebo my, někdo, kdo jako řekne, jak se to všechno dá financovat. A alfa omega je skutečně vymyslet tu základní páteř, aby to biznisově dávalo smysl. Potom my k tomu přijdeme a řekneme, dobře, dotačně to smysl dává nebo nedává, můžete počítat s tím, že vám to tohle vezme, ať už časově povinnost má čímkoliv jiným a tohle dá. A pokud potom všem to tomu podnikateli pořád dává smysl, tak to můžeme rozpracovat. To znamená za mě, kromě nás, vizionář a nějaký technolog, lomeno ajťák, lomeno industry cluster, někdo to dokáže reálně uchopit a reálně aplikovat.
Teďka bych se rád vrátil k tomu, co jsme před nějakým časem si slíbili, že bychom se podívali na nějaké konkrétní projekty. Mě by zajímalo, jestli nakolik si to můžete dovolit jmenovat, tak nebo jenom v obecnější rovině. Co se za projekty podařilo v posledních měsících, letech realizovat z dotačních peněz a šlo právě třeba o ty strukturální procesní změny v těch výrobách směrem k tomu průmyslu 4.0?
Já mám štěstí, že v těch projektech, které máme za sebou, je poměrně různorodá skladba toho zaměření. A když se teď začneme vyjmenovat, tak on dokáže ten dotační program podpořit skutečně celou skladbu těch podnikových funkcí. Od toho, jak se vlastně ta zakázka generuje, byly za námi, nebo jsou za námi investice do třeba sofistikovaných konfigurátorů, vizualizací určitých prvků v reálném prostředí. Zkrátka toho, že ten člověk si to dokáže vůbec představit, nadimenzovat, nadizajnovat a objednat, to má zadání té zakázky. Jsou tam projekty, které řeší rozpad té zakázky do výroby, ať už v podobě nějakých výrobních plánů, vazby na objednávkový cyklus toho podniku a dodavatele. A potom pochopitelně do výroby. Mám velkou radost z jednoho z těch jako výkladních skříní našeho Industry Cluster projektu, což je firma Astra Motor, která investovala do několika technologií, které v zásadě ji posouvají v průmyslu 4.0, zejména v kontextu digitální dvojčete a ve schopnosti servisovat potom i řadu těch produktů, které se kterými nakládají, nejen vlastními, ale i cizími. A další projekt, který bych třeba zmínil a který já rád cituju, se kterou mám radost, je pro firmu Kružík, kde jsme spolupracovali na investici do takzvaného chaotického skladu, což je zase prostě část haly, kde si robot sám uskladňuje materiál, sám si ho vyskladňuje a všechno se to optimalizuje tak, aby to pro ten podnik bylo co možná jako nejvýhodnější. Odpadá tím pochopitelně zaměstnanec, odpadají tím zmatky v té hale. A myslím si, že to byl úspěšný projekt jak ekonomicky, tak potom věcně. A můžu jmenovat prediktivní údržbu, kde jsme zařizovali jsme dotaci pro střední podnik. Automatizaci kontroly se zpětnou vazbou, to znamená, že výstupová kontrola je automatizovaná místo toho, aby tam seděl člověk. Takže ten proces toho v tom podniku skutečně se dá projít od té vstupní brány až po tu expedici a to všechno ještě podržené nějakou kyberbezpečností nebo tím, co se v tom podniku prolíná. Takže myslím si, že tady se meze nekladou v těch úvahách.
Já děkuji za příklady. Myslím, že z toho, co jste jmenoval, je to hodně o tom, o čem se v tomto pořadu bavíme, co by mělo reprezentovat ten průmysl 4.0. Ale pojďme zpátky ještě k těm dotacím. Jeden ze současných trendů je, že se od těch přímých dotací dostáváme k novým finančním nástrojům typu zvýhodněných úvěrů či záruk. Na ty záruky si třeba podniků teďka nuceně musela zvyknout s ohledem na pandemii koronaviru. A mě by zajímalo, jestli si na to mají zvykat i nadále a jestli to bude cesta podpory inovací do budoucna, že opravdu bude cestou těch záruk nebo zvýhodněných úvěrů více než přímou podporou dotační.
Můj osobní názor je, že jich více nebude, byť nějaká část té podpory tady tou formou bude probíhat, těch takzvaných návratných finančních mechanismů, záruka, zvýhodněný úvěr, vstup do vlastního kapitálu a podobně. Na druhou stranu, tohle je diskuze, která, co si já pamatuju, už minulé, předminulé období vždycky rezonovala s příchodem nového období. Máme tady nové peníze z Unie, tentokrát už se vážně budeme bavit o tom, že větší procento budeme dávat do návratných mechanismů, protože tenhle benefit. Ta realita potom vypadá zpravidla trošičku jinak. Teď tím nechci malovat jako čerta na zeď, že to jako není možné, ale prostě i tyhle nástroje mají svoje logické omezení, které nutně potom v té realitě se promítnou. Podle mého názoru mají svoje místo u projektů, kde je, řekl bych, nějaká explicitnější možnost výpočtu návratnosti. Prostě koupím si nebo zateplím si budovu, budu o tolik míň utrácet za energii. A v tom okamžiku se celá ta investice je prostě jednoduchá, poměrně investiční jako nenáročná a ten nástroj tam dává svým způsobem smysl. Nebo u projektů, které jsou relativně menší v rozpočtu, tím myslím ve stovkách tisíc korun nebo ve velmi malých milionech. V tom okamžiku i ten člověk, kterého to zaměstnáte, ať už externí nebo interní, se vám v zásadě nevyplatí, proto by administroval se celou tu anabázi té dotace, té nevratné finanční pomoci. To znamená, u těchto menších projektů v tom taky vidím určitou logiku. Na druhou stranu u projektů, které mají nějaký prvek nejistoty, ať už výzkum vývoj, ať už vizionářská investice do digitalizace firmy, tak tam návratnost často vychází jako velmi s velkým otazníkem, jak vlastně se to tomu podniku vyplatí. A bez toho, aniž by dostal ten stimul, o kterém jsem bavil na začátku, tak on se proto často nerozhodne. A já rád jako říkám, že ta dotace není proto, aby pomohla konkrétnímu podnikateli XY nebo jeho konkurentovi, ale on je to proto, že ta společnost si v podstatě kupuje nějaký benefit nebo nějakou budoucnost pro tu republiku. My prostě chceme mít nějaké bezplatné nebo platné zdravotnictví, školství. To jsou prostě politické témata a to stejně chceme mít nějakou skladbu průmyslu. Chceme tady mít zastoupení podniků, které umí pracovat s výzkumem vývojem, které se v tom evropském nebo světovém řetězci pohybují v nějakých patrech a přesně tohle si vlastně za ty peníze kupujeme. To znamená, proto si myslím, že i ty dotace v těchto typech projektů, kde to není o tom dohnat toho konkurenta, jak jste říkali, ale skutečně jako vyhoupnout se někam mezi nějakou elitu, jsou smysluplně utracené peníze pro tu společnost jako takovou.
Já moc děkuju. Troufám si říct, že mě jste přesvědčil o tom, že na ty dotace mám pohlížet trošku jinak. Nevím, kolik z posluchačů na začátku toho povídání bylo nastaveno stejně jako já a na ty dotace pohlíželi trochu přes prsty. A pokud jsme někoho, alespoň jednoho přesvědčili, že je čas jít do těch dotačních příležitostí. Vy tvrdíte, že teďka je ideální příležitost, protože se bude točit opravdu enormní množství peněz v těch dotačních programech. Tak pojďme pomoct s takovou malou rekapitulací. Právě mě podcast Vše o průmyslu ve spolupráci s Industry Clusterem a společnost Renards přesvědčili o tom, že chci investovat a chci využít dotační program. Pojďme si krok po kroku říct, jak mám postupovat. Takže první krok udělám co?
Otevřu si láhev vína.
Tohle se mi líbí, takže možná jako začnu taky s dotacemi. Takže s tím příjemným vínem pro rozproudění myšlenek předpokládám, hledám ty příležitosti uvnitř firmy.
Přesně tak. Já jsem to řekl s ním jenom právě, protože si myslím, že by to měla být nějaká úvaha nezatížená tím dennodenním kvapem v té firmě jako takovým, že by skutečně stálo za to si uvolnit jedno odpoledne nebo podvečer a v klidu se zamyslet, kde ta firma by mohla být za 3, za 5, za 10 let, protože pokud dneska budeme pracovat na projektu, tak to typicky jsou peníze pro rok 22, 23, takže nebavíme se o tom, co chci řešit za 14 dnů, bavíme se o skutečně střednědobém výhledu. Takže pro mě ideální krok číslo 1 otevřít víno, krok číslo 2 udělat si klidně nekonkrétní, ale výčet nějakých pomyslných investic v tom podniku. Krok číslo 3 zeptat se někoho, kdo zná tu dotační problematiku a čeká nebo dokáže odhadnout i ten vývoj v tom jedno-dvouletém horizontu, co z těch mých myšlenek a vizí se dá dotačně podpořit. No a následně už jako zbývá ta věc předat tomu technickému řediteli, aby to dotáhl.
Takže, když to zrekapituluju, dát si víno, promyslet si to a ideálně potom zavolat Milana Sedláčka ze společnosti Renards, protože ty další kroky už bude řídit on. A já mu tímto děkuju, že se o ty své postřehy podělil. Já věřím, že přesvědčil spoustu z vás, že ten kontakt udělají a pokud to s tím vínem nepřeženete, tak vám přeju hodně štěstí při získávání dotačních programů, ale musím poděkovat znovu Milanu Sedláčkovi za Renards, že nám toto povídání umožnil. Díky.
Děkuji za rozhovor. Potěšení na mé straně.
A to povídání nám, mně i vám posluchačům umožnila také spolupráce s Industry Clusterem 4.0, protože posloucháte jeden z rozhovorů ze speciální série, která je ozvěnou konference Brno Industry 4.0. Pokud se vám líbila, tak odebírejte i další epizody, protože jsme rozhodně nevyčerpali ani tento speciální cyklus ozvěn z konference a již brzy se můžete těšit na další. Takže děkuji pro dnešní den, to je vše.
Stejně jako úspěšný podnik, neobejde se ani tato epizoda bez solidního partnera. Sponzora tohoto dílu vám představí moderátor Lukáš Smelík.
Poslouchali jste speciální díl podcastu Vše o průmyslu, který vznikl ve spolupráci s průmyslovým klastrem Industry Cluster 4.0. Více o klastru, jeho členech a jeho aktivitách z oblasti digitalizace pokročilé automatizace výroby naleznete na www.ic40.cz. Pořad vznikl za finanční podpory Jihomoravského kraje.